Dnevnik. U studiju su urednik Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
U Banja Luci u 19. časova svečano otvaranje teniskog kompleksa na kojem će biti održan turnir Srpska Open, prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Višković u Pekingu razgovarao sa predsjednikom kompanije za komunikacije i izgradnju Wang Dongzhong.
Predsjednik Dodik na sastanku sa članovima predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Cvijanovićeva helez u Vašingtonu u svojstvu ministra, ali ne i guvernera u MMF-u.
Na Kosmetu proteste Srba zbog ranjavanja Milana Jovanovića.
Danas na rasporedu polufinalne utakmice Kupa Republike Srpske.
U Srpskoj pretežno sunčano vrijeme i malo toplije.
Svečano otvaranje teniskog kompleksa na čijim terenima će biti igran ATP turnir Srpska Open biće večeras otvoren u 19 časova. Za samo nekoliko mjeseci uz podršku republičkih i gradskih institucija izgrađen je kompleks koji je zadovoljio sve kriterijume za održavanje ovakvog turnira iz serije 250. Banja Luka će osim Novaka Đokovića ugostiti brojna velika imena iz svijeta tenisa, ali i veliki broj turista. U prilogu Zorane Marković.
Završni radovi privode se kraju i cijeli kompleks dobija svoj finalni izgled u kome će uživati i igrači i publika. Na turniru koji će trajati od 16. do 23. aprila nastupit će i velika imena iz svijeta tenisa. Teniserima će biti omogućeni najbolji uslovi za trening, takmičenje i odmor. Interesovanje publike za ovaj turnir je ogromno, kaže predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović.
Dan pred početak turnira gdje će ulaz biti slobodan za sve naše građane koji će moći, čak i oni koji nisu uspjeli da kupe karte, prvenstveno govorim za centralni teren, da se upoznaju sa kompleksom, da vide kako to izgleda.
Da je interesovanje ogromno pokazuje da je 80% smještajnih kapaciteta u gradu popunjeno, kaže Branka Branković iz turističke organizacije.
Ovaj teniski spektakl je jedan od ključnih događaja u aprilu. Međutim, ima i ova međunarodna biciklistička trka i još jedan veoma bitan događaj, rock festival, plan B festival. Ono što smo gledali negdje da polufinale i finale će biti dupke puna Banja Luka. Mi očekujemo da će u aprilu zaista Banja Luka zasjeti velikim sjajem, turističkim sjajem, a očekujemo da će biti pa nekoliko hiljada gostiju.
I grad je spreman za ovaj veliki sportski događaj, naglašava gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Banja Luka je prespremna, kao što vidite sve je cakum pakum, zategnuta, sve ključne saobraćajnice modernizovane ili evo pri samom završetku, imamo mi još dana, grad je čist, podzemni, nadzemni, novi kontejneri, iscrtavanje linija, sanacija udarnih rupa, šahtova, modernizacija ključnih saobraćajnica, moram reći da evo za koji dan će na ulicama Banja Luke biti naš novi autobus ili tako dvospratni sa panoramskim pogledom spreman sa turističkim prospektima.
U parku Mladen Stojanović novi sadržaj posebno za djecu, veliko igralište, zadovoljni i roditelji i djeca.
Pa potruči se da dolazim što češće i najviše mi se sviđa zipline što sam probala i ostalo sve u svemu, sve mi je dobro, ali pošto nisam sve isprobala još uvijek ne znam što će biti najbolje.
Sve mi je dobro i volim se igrati na zipline.
Odlično je, prelijepo je, dolazimo svaki dan tu, živimo u blizini, pa eto, iskoristit ćemo maksimalno.
Odlično je, dakle sve lijepo organizovano, mnoštve djece, radosti i ova graja zaista nas čini sve srećnim.
Najviši zvaničnici Republike Srpske obratit će se večeras na svečanom otvaranju kompleksa. Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Banja Luka postaje sportski i turistički centar. Zahvalan je porodici Đoković na povjerenju da ovaj sportski događaj prebaci ovdje.
Ozbiljan napor je uložen da se ovo uspije. Na početku gotovo je bilo neizvjesno kako ćemo to uraditi. Danas je veoma izvjesno i za našeg napora stoji otvoren centar koji je zajednički uspjeh i sinergija republičkih organa, mene kao predsjednika vlade Republike Srpske, ministarstva financija, teniske organizacije Republike Srpske, grada Banja Luke i njenog gradonačelnika. U zadnjim danima imam poziv iz 7 država da se obezbedi za njihove ministre, pa čak i premijere, dolazak na te turnire.
Otvaranje teniskog kompleksa je večeras u 19 časova uz prenos u programu radija i televizije Republike Srpske.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Pekingu u okviru radne posjete Narodnoj Republici Kini sa predsjednikom kineske državne kompanije za komunikacije i izgradnju Wang Tongzhong. Ova državna kineska kompanija, treća u svijetu sa najviše izvođačkih radova, radi na velikim međunarodnim projektima i investira u drugim zemljama svijeta, pomažući tako razvoj zemalja u kojima investira. Na sastanku je ocijenjeno da je ovo bila još jedna prilika da se pokrene i ostvari saradnja između Srpske i ove kompanije, kaže premijer Višković.
Kompanija koja je, ima dovoljno da kažemo da ima preko milion zaposlenih radnika, da funkcionišu već širom Evrope, da su širom svijeta, ima i na evropskom tržištu, ima i u susjednoj našoj Republici Srbiji. Oni rade i autoput Miloš Veliki, radili su i most na Pelješcu i iskazali su veoma veliko interesovanje da dođu u Republiku Srpsku i da se dogovorimo oko izgradnje određenih infrastrukturnih projekata. Kao što sam rekao, multinacionalna kompanija koja ima široku lepezu radova koje može da gradi od aerodruma, puteva, željeznica, tunela, mostova, svega onoga što jedna kompanija može da radi. Kompanija sa visokim renomeom.
U Banja Luci su u toku razgovori predsjednika Republike Milorada Dodika sa članovima predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Sastanku prisustvuju i ministarka financija Zora Vidović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danije Legić, a održava se u Palati Republike.
Budžetski dug Republike Srpske na dan 31. decembar 2022. godine iznosio je 3,7 milijardi maraka, to jest 32,95% BDP-a, odnosno dug je po glavi stanovnika iznosio 3.235 maraka, a ne 5.633, saopšteno iz Ministarstva financija Republike Srpske.
Još jednom ističemo da Republika Srpska nije prezadužena i da odgovorno upravlja svojim javnim financijama. Ovu činjenicu potvrđuju i Međunarodne agencije za kreditni rejting, koje u svojim izvještajima ističu stabilne javne financije kao prednost Republike Srpske, dok kao nedostatke navode složeni i komplikovan politički sistem Bosne i Hercegovine, naglašavaju iz Ministarstva financija. U saopštenju je pojašnjeno da podaci o stanju duga koje iskazuje Federacija Bosne i Hercegovine obuhvataju stanje duga Federacije BiH, bez duga kantona, duga lokalnih zajednica te fondova socijalne sigurnosti.
Novi fokus političkog Sarajeva prema Republici Srpskoj je monetarno polje i jadikovke da je Federacija BiH oštećena za nevjerovatnih 700 miliona maraka prilikom raspodjele novca od indirektnih poreza. Tvrdnja lidera SDP-a Nermina Nikšića naišla je na odbacivanje i od zvaničnika Republike Srpske, Uprave za indirektno oporezivanje, kao i od monetarnih eksperata. Istina je da je Srpska oštećena za 30 miliona maraka, što je potvrdio i presudom sud BiH 2018. godine, koji je kasnijim odlukama zaustavio izvršenje do juna ove godine. U prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Da se iz političkog Sarajeva, bez obzira na stranački dres, ispaljuju okrivljujuće strijele prema Republici Srpskoj, potvrđuje i nevjerovatna tvrdnja lidera SDP-a Nermina Nikšića da je federacija oštećena za 700 miliona maraka od indirektnih poreza i da je od tog iznosa Srpskoj pripala 600, a distriktu Brčko 100 miliona. Uprava za indirektno oporezivanje odmah je reagovala saopštenjem za javnost, odbacujući Nikšićeve tvrdnje, uz detaljno objašnjenje da se raspodjela novca vrši na osnovu krajnje potrošnje, pojašnjava portparol uprave Ratko Kovačević.
Kompanija koja ima prodajna mjesta širom Bosne i Hercegovine u svojim PDV prijavama razdvaja krajnju potrošnju na način da se tačno prikaže koliko je krajnje potrošnje ostvareno u Federaciji, koliko u Republici Srpskoj i koliko u Brčko distriktu, i kada sve kompanije koje su u sistemu PDV-a tako dostave podatke upravi, iz tih podataka se izračunavaju koeficijenti.
Odbacujući izjavu Nikšića kao nemoguću varijantu, ministarka financija u Republičkoj vladi Zora Vidović podsjeća da je 2020. godine obavljeno poravnanje u kojem je Federacija BiH uplatila Republici Srpskoj 54 miliona maraka. Pored toga, na osnovu presude suda BiH iz 2018. godine, Republika Srpska u raspodjeli indirektnih poreza zakinuta je sa kamatama za 30 miliona maraka. Međutim, taj sud je odložio izvršenje te svoje presude do polovine ove godine, kaže Vidović.
Sad čekamo juni da vidimo šta će se desiti, ali na bazi dosadašnjih iskustava ja vjerujem da će sud ponovo to produžiti. Mi smo pisali i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, žalili smo se na to, međutim niti smo dobili odgovor, niti se sa šta desilo oko toga.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik navodi da ta matematika Nikšića nije tačna jer Federacija BiH duguje Srpskoj.
I ako neko dobio bilo što malo više, on mora da vrati drugom entitetu. Tako je bilo i prošlosti. I mi smo vraćali federaciji, a kad je federacija nama trebala da vrati, onda je to trajalo 10 godina.
I predsjednik udruženja ekonomista Banjalučkog ekonomskog foruma Goran Račić kaže da je Nikšićeva izjava za dnevno političku upotrebu i da nema nikakve veze sa realnom raspodjelom sredstava od indirektnih poreza koja se dijeli po utvrđenoj formuli.
Postoje egzaktni pokazatelji kako se utvrđuje procenat raspodjele indirektnih poreza i mislim da federacija ne bi, a samim tim i Republika Srpska, dozvolila da jedan entitet bude oštećen za bilo koji procenat, kamoli za taj iznos koji je u tom momentu spomenut.
U savjetu ministara pripremljena je odluka o izvršenju presude suda BiH u korist Republike Srpske, ali je pitanje vremena kada će ona biti na dnevnom redu sjednice savjeta.
Predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da što se nje tiče ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukan Helez neće biti imenovan za guvernera BiH pri MMF-u jer njegovi ostrašćeni stavovi ne bi bili od koristi entitetskim vladama pri formulisanju pisma namjere u slučaju pregovora o novom aranžmanu.
Komentarišući prisustvo Heleza na sjednici MMF-a, Cvijanovićeva je naglasila da je on u Vašingtonu formalno pravno u svojstvu ministra, a ne i guvernera Bosne i Hercegovine u Međunarodnom monetarnom fondu. Ona je poručila da će od sada, ukoliko bude nastavljena praksa slanja instrukcija Ministarstva inostranih poslova prema misijama BiH pri međunarodnim organizacijama, suprotno stavu tri kabineta, glasati protiv svake tačke koju ministarstvo uputi u predsjedništvo i pokretati mehanizam veta u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Posjeta delegacije Azerbejdžana Bosni i Hercegovini predsjednikovi države Ilhan Alijev na poziv predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović sutra stiže u prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Uoči ove posjete danas je u istočnom Sarajevu održan sastanak delegacije vlade Republike Srpske koju je predvodio ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i delegacije Azerbejdžana koju je predvodio ministar ekonomije Mikail Džabarov, na kojem je dogovoreno da Srpska pripremi projekte iz oblasti energetike, saobraćaja i poljoprivrede za koje bi mogli biti zainteresovani ulagači Azerbejdžana. Prilog Milana Stojića.
Mogućnosti saradnje Republike Srpske i Azerbejdžana su ogromne, zbog čega je danas u istočnom Sarajevu dogovoreno da nadležna ministarstva Republike Srpske pripreme projekte iz svih privrednih grana i dostave partnerima iz Azerbejdžana, najavio ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Mi ćemo nakon ovoga sastanka sačiniti jedan dokument u kome ćemo definisati te projekte kao moguće projekte saradnje, uputiti gospodinu Čabanovu i njegovom timu na dalju analizu. On će se posle toga izjasniti i ja vjerujem da će posle ove posjete saradnja koju će imati Republika Srpska sa Azerbejdžanom biti nastavljena i da će ona imati svoj uzlazni put.
Ministar ekonomije Azerbejdžana Mikhail Džabarov ponudio je između ostalog saradnju u oblasti energetike i gasa.
Identification of economic projects, including but not limited to the expansion of our relationship in the field of trade, energy.
Ovo je zaista jedna prilika da se nastave razgovori o konkretnim projektima koji bi mogli biti realizovani, a koji se najviše odnose na oblast energetike, na oblast gasa.
U delegaciji Srpske su bili i ministri za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić i privrede i preduzetništva Vojin Mitrović, koji je posebno istakao ponudu investitora iz Azerbejdžana da učestvuju u izgradnji saobraćajne infrastrukture u Republici Srpskoj.
I jedna od možda najaktuelnijih tema, i nadam se da će u narednom periodu biti sigurno prva na dnevnom redu, a to je infrastruktura, odnosno izgradnja autoputeva i brzih cesta.
Azerbejdžanskog ministra ekonomije Mikaela Džabarova jutros je u Sarajevu primio i ministar trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u savjetu ministara Staša Košarac. Na sastanku je dogovoreno formiranje zajedničke radne grupe predstavnika Azerbejdžana i nadležnih tijela Republike Srpske i Federacije BiH kao institucija na nivou BiH. Zadatak zajedničke radne grupe biće da razmotri konkretne modele saradnje u sektoru poljoprivrede, turizma i energetike.
16:15 u nastavku Dnevnika Radija Republike Srpske slušajte. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo u okviru akcije kodnog naziva Overdose vrše privođenje osumnjičenih za nedozvoljeni međunarodni promet droge, oružja i vojne opreme, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Iste institucije po čijem nalogu se sprovodi akcija navode da su prema prikupljenim dokazima osumnjičeni duži period počevši od 2019. godine vršili međunarodno krijumčarenje, skrivanje i plasman na ilegalnom narkotržištu veće količine narkotika. U predmetu su korištene informacije i dokazi dobijeni dešifrovanjem Sky i Anom aplikacija. Nakon okončanih pretresa, privođenja i lišenja slobode, bit će poznato više informacija, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u okviru akcije Studenac od ranih jutarnjih časova vrše pretrese na 19 lokacija na teritoriji Republike Srpske Federacije u vezi sa nedozvoljenim prometom akcizne robe, krijumčarenjem i falsifikovanjem znakova za obilježavanje robe, mjera i utega i nedozvoljenim skladištenjem, rečeno je iz SIPE za radioteleviziju Republike Srpske.
Iz tužilaštva BiH saopšteno je da se pretresi i privođenje osumnjičenih vrše zbog trgovine velikom količinom cigareta i drugih duvanskih proizvoda. Pretresi se vrše u Banja Luci, Bijeljini, Zenici, Vitezu, Čapljini, Cazinu, Ljubuškom i Posušju.
Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljine obavio je uviđaj na mjestu požara u preduzeću Megadrvo u prisustvu vještaka iz jedinice za forenziku MUP-a Republike Srpske te vještaka mašinske i građevinske struke, saopšteno iz ovog tužilaštva. Uviđaj je obavljen s ciljem utvrđivanja neposrednog uzroka nastanka požara kao i utvrđivanja nastale štete na objektima i mašinama.
Portparol ovog tužilaštva Danka Prodanović rekla je juče da ranije nije bilo moguće izvršiti uviđaj zbog neuslovnog pristupa. U požaru koji je 9. aprila zahvatio preduzeće Megadrvo u Bijeljini, prema riječima vlasnika, izgorjela je kompletna proizvodnja namještaja, tehnička priprema, proizvodnja masivnih ploča i jedna sušara, te je procijenjena šteta veća od 15 miliona maraka.
Služenjem parastasa u crkvi Svetog Đorđa, a potom polaganjem vijenaca na centralnom spomen obilježju na gradskom trgu Bijeljini obilježena je 31 godina od formiranja prve Semberske lake pješadijske brigade. Ova brigada je prva zvanična oružana formacija Vojske Republike Srpske. Prilog Lidije Bešić.
Na početku ratnih dejstava pripadnici prve Semberske lake pješadijske brigade bili su angažovani jedan kraći period na području Brčkog, da bi potom borci ove brigade sve do kraja rata bili na Majevičkom ratištu. Ignjat Đorđić od prvog dana bio je angažovan u ovoj brigadi.
Ratni put moje brigade je vrlo težak, specifičan, mislim prva jedinica koja je formirana na ovim prostorima. Zadaci su nam tada bili zaštita srpskog naroda, spašavanje, jer vidjeli smo šta se dogodilo Hrvatska i Slovenija.
Ratni komandant drugog pješadijskog bataljona prve Semberske lake pješadijske brigade Milan Lukić rekao da je u ratnim dejstvima dosta komandanata ove brigade ranjeno, a jedan je i poginuo.
Za protivnika smo imali najjači korpus s druge strane, korpus armije Bosne i Hercegovine, Tuzlanski korpus, koji je brojao oko 80.000 vojnika. I bili smo na relativno opasnom pravcu u zahvatu Banj Brda i u tom regionu.
Teža Težić imao je 32 godine kada je počeo rat. Na svojim leđima smo iznijeli to teško vrijeme i breme i stvorili ovo što danas imamo, Republiku Srpsku, kaže Tešo.
Bilo je to vrijeme, što kaže, odazivanje otadžbine, entuzijazam, što kaže, ugasle se mašine, ljudi su ostavili traktore na njivama i odazvali smo se pozivu jer otadžbina zove. To je bilo tako nezamislivo da neko izostaje ili da izvrda.
Nakon parastosa i polaganja vijenaca, pripadnici prve Semberske lake pješadijske brigade posjetili su spomen sobu poginulih boraca. Kroz ovu brigadu prošlo je 2200 boraca, 137 dalo je život za Republiku Srpsku, a oko 300 boraca je ranjeno.
U Višegradu je obilježen dan ruski dobrovoljaca koji je uvršten u kalendar značajnih historijskih datuma Republike Srpske u znak sjećanja na ruske dobrovoljce stradale u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Služen je parastos kod spomenika poginulim ruskim dobrovoljcima na vojničkom groblju Megdan. Opširni je Danko Jevđević.
Upravo na današnji dan Ludmila Bogoslovska izgubila je sina Konstantina, koji je branijeći srpski narod u okolini Višegrada ugradio svoj život u temelje Republike Srpske. Hvala svima koji su bili prisutni na groblju gdje leže naši ruski dobrovoljci i veliko hvala svima što pamte. Tamo leže i naši i vaši dječaci. Ljubav srpskog naroda prema njima je čudesna. Volim vas i hvala. Kroz jedinice Drinskog i Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske prošlo je oko 700 ruskih dobrovoljaca. Ljubav prema srpskom narodu i stradanje Srba na ovim prostorima bili su jedini motivi da se ruski dobrovoljci pridruže vojsci Republike Srpske. Aleksandar Savić, predsjednik boračke organizacije Višegrad.
U jednom najtežem vremenu za nas, a to su bile 92. do 93. godine, evo samo na korak od nas ovdje nalaze se njihova spomena obilježja. To su vrlo mladi momci koji nisu imali skoro ni 30 godina. Poginuli su tu negdje možda u okolini našeg grada ili širom Republike Srpske. Evo i ove godine i na isti način se trudimo da zaista to ovaj datum ne zaboravimo i da on ostane trajni datum u našoj novijoj srpskoj istoriji, istoriji srpskog naroda.
Ruski dobrovoljci bili su ljudi koji su svojim srcem osjetili da je potrebna pomoć srpskom narodu i došli su da pomognu bez ikakvog poziva, pritiska ili naloga države, jer su bili svjesni da je srpski narod ugrožen kao i njihovi preci vjekovima prije toga. Savo Cvjetinović, predsjednik Udruženja Srpsko-ruske zajednice Zavet, i Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad.
Ali sjetit ćemo se danas i onih preživjelih, pomoli se za njihovo zdravlje, sjetit ćemo se i dobrovoljaca, ruskih dobrovoljaca u našim ratovima u posljednjih 200 godina koji su bili jako prisutni na ovim prostorima.
Dan kada se prisjećamo svih onih koji su dali živote za stvaranje Republike Srpske.
U Višegradu se nalazi centralni spomenik poginulim ruskim dobrovoljcima, na kome je uklesano 37 njihovih imena.
Više stotina žitelja sjevernog dijela Mitrovice, Zvečana i drugih sredina krenulo je u protestni marš magistralnim putem od skretanja za Bansku do Bistričkog mosta. Želi javnosti da skrenu pažnju na teror koji Srbi doživljavaju od pripadnika specijalnih jedinica policije na sjeveru Kosova i Metohije povodom ranjavanja Milana Jovanovića. Na parolama koje nose piše Evropo pucaju po nama, ovdje vam nije mjesto, idite odavde.
Nakon kraćeg zadržavanja policija je dozvolila učesnicima marša da se približe punktu na 100 metara gdje je počelo potpisivanje peticije za povlačenje svih jedinica specijalne policije sa sjevera Južne Srpske pokrajine. A narednih dana potpisivanje će nastaviti u svim srpskim sredinama na sjeveru Kosova.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da očekuje podršku Amerike u svim naporima usmjerenim na očuvanje mira i stabilnosti u regionu i postizanje i sprovođenje do drživih dogovora sa Prištinom, što se prvenstveno odnosi na formiranje zajednice srpskih opština.
On je ambasador u Sjedinjenih Američkih Država Christopheru Hillu prenio da situacija za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji postaje sve teža, da su izloženi gotovo svakodnevnim napadima, hapšenjima i drugim pritiscima. Vučić je ukazao na sve veće nezadovoljstvo naroda kako zbog jednostranih i nelegalnih poteza privremenih organa samouprave u Prištini, tako i zbog odsustva adekvatnog reagovanja međunarodne zajednice.
Predstavnici sindikata medija i grafičara Republike Srpske održali su danas u Banja Luci sjednicu Republičkog odbora. Razgovarano je o stanju u ovim oblastima, zaključivanju kolektivnog ugovora i zahtjevima za povećanje plata. Predsjednik sindikata Nikola Šobot.
Pozivam vas i ovim putem da se sindikalno organizujete, da potpisivanje kolektivnog ugovora je jedna jako dobra stvar, tako da to daje jedan određeni alat i da je to jedan određeni dokumenat sporazumno dogovoren da olakšava u svakom slučaju sve što je potrebno i za radnika i za poslodavca. Do toga bi trebali doći, ali to je jako teško, poslodavci to odbijaju, oni smatraju da je to njima određeni teret, balast i neće da se toga prihvate. Mi se sami moramo boriti za svoja prava, kako i vi sami, tako i za veličinu vašeg ličnog dohotka i uslova rada i svega onoga što vas sljeduje iz zakona o radnim odnosima.
Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom pozvao je u svojoj vaskršnjoj poruci ljude da međusobno podijeli radost Vaskrsa, ali jednako tako i tugu i žalost sa svim žrtvama velikih tragedija koje se dešavaju širom svijeta, te posebno da se moli za braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji vjekovima stradaju i trpje teror i diskriminaciju. Mitropolit je istakao da ne može ovaj svijet ljudske gordosti, egoizma, materializma i kainizma ići dalje bez Hrista Gospoda.
Šta se to sa nama dešava? Da smo izgubili osjećaje za nacionalnu odgovornost, odgovornost za našu prošlost, ali još više za našu budućnost. Ako nastavimo ovako živjeti bez opredjeljenja za suštinske vrijednosti i nastavimo se opredjeljivati za ono što nam ušači ovoga svijeta nude, onda nije teško predvidjeti naš krajnji ishod. Krajnje je vrijeme da razumijemo sami sebe i sagledamo našu tešku situaciju. Sa nadom da ćemo u duhovnoj radosti dočekati i proslaviti svjetlo Hristovo vaskrsenje, sve vas od svega srca pozdravljamo sa pozdravom Hristos vaskrse.
Kultura u Gradišci. Na maloj sceni Kulturnog centra večeras će biti izvedena predstava Scene iz bračnog života u Brčkom, izložba Ban Stefan II. Kotromanić. 700. godina od početka samostalne vladavine autora Dejana Došlića. Gordana Prtina.
Izložba obuhvata sve najvažnije segmente iz života i vladavine Bana Stefana II., kaže autor izložbe Dejan Došlić. Prvi panoji posvećeni su Banovom porodičnom stablu.
Zatim teritorijalnom širenju Bosne, ekonomskom usponu. U vrijeme Bana Stefana II. Pojavljuju se prvi rudnici u srednjovjekovnoj Bosni, što dalje utiče na ekonomski rast, na razvoj trgovine, zatim na generalno razvoj države. I posebno sam izdvojio Stonsku povelju, koja je napisana u 4 primjerka. Kako tamo stoji, 2 su pisana latinskim pismom, a 2 su pisana srpskim pismom.
Izložba će biti otvorena večeras u galeriji Sava Šumanović u 19:00 u Brčkom. U predstavi Scene iz bračnog života igraju Zlatan Vidović i Tamara Krcunović. Priča prati bračni par profesora psihologije Johana i Marijanu, koja je advokat za razvode. Zlatan Vidović, glumac.
I meni je jako drago da će građanska publika imati priliku da vidi zaista ovaj odličan tekst Bergmanov u našem izvođenju. Mislim da će se svi oduševiti i pronaći sebe u nekim situacijama tog bračnog života, jer svi brakovi negdje pomalo nalikuju jedan na drugoga. Tako da mislim da će publika imati šta da vidi i da uživa i da razmišlja o svemu, jer naravno pozorište je to koje treba da postavlja pitanje, a mi s ovom predstavom to negdje činimo.
Komad je režirala Ana Tomić, rađen je prema istoimenoj seriji Ingmara Bergmana iz 1973. godine, koja se ubraja u televizijske klasike.
U fudbalskom kupu Republike Srpske danas su na rasporedu prvi polufinalni mečevi. Krupa igra protiv Laktaša, večeras se sastoju Borac i Zvezda 0-9. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu 2 utakmice četvrtfinala. A sa nama je naš Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Branilac trofeja Kupa Republike Srpske, Krupa, u ovim trenucima igra protiv Laktaša. Završeno je prvih 45 minuta. Rezultat je neriješen 0-0. Borac će od 17:00 na svom terenu dočekati Zvijezdu 0-9. Trener borca Vinko Marinović.
Ne očekujem da snimamo laka utakmica, to je polufinale i naravno da očekujem jednog motivisanog protivnika. A s druge strane, Mi smo u polufinalu, igramo prvu utakmicu kući i naravno da želimo da što bolje odigramo tu prvu utakmicu koju igramo ovdje u Banja Luci, tako da imamo jedan dobar rezultat pred revanš koji nam slijedi posle te utakmice.
Toni Karačić je Zvijezda 09.
Mislim da smo dosta kvalitetno se pripremili, tako da sigurno očekujem sve preduvjete. Imaćemo jeli, od terena, stadiona za dobru utakmicu. Ja se nadam da ćemo mi biti sad na nivou dobro.
Revanš utakmice na rasporedu su 3. maja, a večeras je na rasporedu i utakmica 30. kola Superlige Srbije između Čukaričkog i Partizana, koja je juče prekinuta zbog nereda navijača. Biće odigrana od 18 časova. Košarkaši i Banjalučkog Borca večeras počinju nastup na završnom turniru ABA 2 lige koji će se održati u Domžalama. Borac će u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Širokog Brijega. Utakmica počinje u 21 čas. Večeras na rasporedu i utakmice u Fudbalskoj ligi šampiona. Od 21 čas Real Madrid igra protiv Chelsea, dok će Milan ugostiti Napoli. Revanš susreti na rasporedu su 18. i 19. aprila.
U Srpskoj pretežno sunčano vrijeme, sutra sunčano, ali u večernjim časovima ponovo na oblačenje sa kišom. Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo na planinama, 10 stepeni su imali Han, Pjesak, Čemerno, 11 Kneževo, 12 Gacko, Sokolac, 13 Mrakovica, 14 Srebrenica, 15 Zrinić, Nevesinje, 16 Bijeljina, kao i Zvornik, Šipovo, 17 Višegrad, Doboj, Mrkonjićgrad, Ribnik, Rudo, Srbac, Trebinje, 18 Banja Luka, Novi Grad, Prijedor i danas najtopliji Pileća i Foča sa 19 stepeni. Tokom dana bez značajne promjene, sunčano i toplo uz promjenjivu oblačnost, maksimalna temperatura od 16 do 21, a u višim predjelima na istoku od 10 stepeni. Sutra tokom jutra i prepodneva toplo, uglavnom oblačno, a na istoku i jugozapadu nešto sunčanije. Tokom popodneva postepena promjena vremena, oblačnost će zahvatiti većinu krajeva, na severu će početi kratkotrajna kiša, a jače padavine tokom popodneva i večeri zahvatuju prvo zapadne predjele, zatim i jug. Počet će da pada kiša, bit će i pljuskova sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode. Na zapadu će doći uveče i do naglo pada temperature. Tokom noći padavinska zona će se polako premeštati ka istoku. Biće vetrovito, pogotovo u prvom dijelu dana, kada će duvati umeren do jak jugo, na krajnjem severu vetar će biti slab.
Završavamo dnevni. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
U Banja Luci u 19. časova svečano otvaranje teniskog kompleksa na kojem će biti održan turnir Srpska Open, prenos na radiju i televiziji Republike Srpske.
Višković u Pekingu razgovarao sa predsjednikom kompanije za komunikacije i izgradnju Wang Tongzhom.
Cvijanovićeva Helez u Vašingtonu u svojstvu ministra, ali ne i guvernera u Međunarodnom monetarnom fondu.
Na Kosmetu protest Srba zbog ranjavanja Milana Jovanovića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.